Latvija ir viena no tām valstīm, kur HIV izplatība ir augsta. Aiz Igaunijas Latvija ir otrajā vietā Eiropas Savienībā, un tiek lēsts, ka ir daudz cilvēku, kur varētu būt inficēti ar HIV un nezināt savu HIV statusu. Tādēļ tas HIV Express tests ir vienkāršs veids, kā pārliecināties par to. Tas aizņem aptuveni 30 minūtes, un pirms tam un pēc tam tiek speciālisti, teiksim, konsultācija, kur ir iespējams izrunāt arī dažādas riska faktorus, ar iespēju izsargāties. Un tātad arī veicot šo ekspres testu var uzzināt un visticamāk pārliecināties, ka ar veselību viss ir kārtībā. Tad jā, mēs aicinām gan veikt HIV ekspres testu, gan C hepatīta ekspres testu. To ir iespējams izdarīt vienā un tajā pašā vietā, tātad šajos 23 punktos Latvijā. Tie ir gan HIV profilakses punkti, gan arī Latvijas sarkanā krusta veselības istabas.